night is gone. The daylight's here. I'm hurting bad. I'm not thinking clear. I think I'll go out. Go out and take a ride. Never love.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος. Είχαμε την τηλεφωνική συνομιλία με τον Νίκο Μηλιαράκη, τον πρόεδρο του Δικτύου Ηνωπιών Κρήτης. Μάθαμε και για την έκθεση, το feedback, πώς ήταν και είναι πολύ ευχαριστημένοι. Λοιπόν, να σας ανακοινώσουμε όμως και κάτι ακόμα, ότι Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου, σε δύο μέρες δηλαδή, γίνεται άλλη μια έκθεση στο κτήμα Θυμέλη, στα τρία μοναστήρια στο Ρέθυμνο. Είναι από μια νέα κάβα, μάγκα κάβα, και είναι πάρα πολλά τα εινοποιεία από ό,τι βλέπω, και ελληνικά και ξένα έχει, αρκετά εινοποιεία, όσοι ενδιαφέρονται, να το γνωρίζουν, είναι στο κτήμα Θυμέλη. Έχει και παράλληλες δράσεις από τον εινοχό Παπαδομανολάκη Γιάννη. Στις 1 με 2.30 είναι ένα τέριασμα φαγητού με κρασί. Και στις 5 με 7 κοστολόγηση και δημιουργία λίστας. Αυτά λοιπόν για την έκθεση αυτή. Και επιστρέφουμε στο στούντιο και στο Γιάννη Χαρκούτσι. Λοιπόν, Γιάννη, να πούμε μερικά πράγματα για σένα, για τους ακροατές, και μετά να συνεχίσουμε τα της έκθεσης.
Ωραία.
Έτσι.
Ωραία.
Λοιπόν, εσύ έχεις στην εταιρεία είναι ο ανάλυσης.
Μαζί, ναι, μαζί με τον γαμπρό μου, τον Γιώργο Τουξενάκη, που είναι...
Το χαιρετάμε τον Γιώργο.
Ναι, είναι ολογικό εργαστήριο και είναι στο Βενεράτο η έδρα του.
Μάλιστα. Ποιες, τι δραστηριότητες έχετε εκτός της αναλύσης, ας το πούμε.
Η βασική δραστηριότητα του εινολογικού εργαστηρίου είναι, και το λέω εινολογικό εργαστήριο και όχι χημείο, γιατί ασχολούμαστε μόνο με το κρασί.
Μάλιστα.
Δεν ασχολούμαστε με κανένα άλλο, ούτε με νερά, ούτε με λάδι, ούτε με κάτι άλλο. Η βασική δραστηριότητα είναι οι αναλύσεις και το consulting σε εινοποιία. Δηλαδή το, από την αρχή, από το αμπέλι μέχρι το να εμφιαλωθεί ένα μπουκάλι, το τι θα κάνει ένα εινοποιείο για να έχει πιο καλό αποτέλεσμα.
Δίνεται γραμμή, οδηγίες.
Δίνουμε γραμμή, οδηγίες, ναι.
Έλεγχο,
στην ουσία, τα εινοποιεία που συνεργαζόμαστε, ό,τι και να γίνει, συζητούμε μαζί με τον εινοποιό. Δηλαδή δεν γίνεται τίποτα με λίγα λόγια αν δεν συζητηθεί.
Υπάρχει
και δεν υπάρχει, ναι, μια οδηγία. Ναι, υπάρχει συζήτηση, γιατί και εμείς δεν είμαστε θεοί. Καμιά φορά βλέπουμε πράγματα που τα συζητούμε με τους εινοποιούς και τα κάνουμε καλύτερα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια εινολογικά σκευάσματα που πουλεί το εινολογικό εργαστήριο, αλλά αυτό είναι λίγο πιο πολύ για συμπλήρωμα σε αυτά που παίρνω από τις εταιρείες από πάνω. Ναι, δεν ασχολούμαστε πολύ με το εμπόριο σε αυτό το θέμα. Είναι πιο πολύ αυτά που λείβονται στα εινοποιεία και κάποια μικρά εινοποιεία που τα παίρνουν κατευθείαν από εμάς. Όχι γνωστά εινοποιεία, αλλά τα παίρνουν και κατευθείαν από εμάς. Αυτό. Και εγώ είμαι εινολόγος στο.
Πώς ασχολήθηκε στο σημεντοκρασί.
Είσαι
βέβαια, προέρχεσαι από εινοπεριοχή.
Ναι, προέρχομαι από το Βενεράτο που είναι δίπλα στις Δαφνές, που είναι εινοπεριοχή δηλαδή στην ουσία. Ο πατέρας και εμένα είχε αμπέλια, δεν ασχολιόταν πολύ με το κρασί, αλλά εντάξει, γύρω γύρω ασχολιόταν με το κρασί όλοι. Εγώ ασχολήθηκα με το κρασί γιατί γεννήθηκα το ίδιο του μεθυστή και δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Στη
μαγική μέρα. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο ή αυτό. Τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ είχα μιλήσει με ένα θείο μου, ο οποίος ήξερε τη σχολή εινολογίας στην Αθήνα τότε και αυτός στην ουσία. Πέρα από το που μου άρεσε το αντικείμενο από την αρχή, γιατί ασχολιόμαστε πολύ, ο πατέρας μου είχε αμπέλια και με αυτό ασχολιόμαστε από την αρχή. Τελείωσα τις σχολές μου στην Ελλάδα και μετά ένα χρόνο Γαλλία και μετά από εκεί και πέρα πήγα στο εργοστάσιο του κυρίου Αλεξάκη τότε, στη Βινοβόν, για 8 χρόνια περίπου.
Μάλιστα.
Μετά τα 8 χρόνια που έφυγα από τη Βινοβόν, και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Αλεξάκη για τις εμπειρίες που είχα εκεί και όλα αυτά που έμαθα στην πορεία, γιατί ήταν ένας πάρα πολύ καλός δάσκαλος. Το πρώτο εργοστάσιο που πήγα ήταν του Μαραγκάκη, του Μανώλη και του Αντώνη. Μετά, συγχρόνως, στην ίδιο καιρό, του Σταταριδάκη, του Κώστα με το
Μανώλη.
Του Μιλιαράκη συγχρόνως, του Νίκο, που μιλήσατε τώρα και του Τάκη. Και μετά κάθε χρόνο ερχόταν κάποια εινοποιεία, όπως του... Τώρα δηλαδή στην ουσία είναι γύρω στα 25 εινοποιεία.
Όλα στην Κρήτη.
Όλα στην Κρήτη, είναι και 4 στην Αθήνα.
25 στην 4, 21 στην 4.
Όχι, 21 στην 4. τα οποία είναι τα 14 στο δίκτυο. Τα άλλα είναι και αυτά που βέβαια μεγάλη εινοποιία, αλλά δεν είναι στο δίκτυο. Όπως του Βροζανάκη, ας πούμε, που δεν είναι στο δίκτυο, αλλά είναι μεγάλο εινοποιείο. Εντάξει. Στην ουσία, αυτό που μας έκανε να λειτουργούμε έτσι στο σημείο και να μεγαλώσουμε, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο και έρευνα και το πώς φτιάχνεται ένα κρασί και το πώς πρέπει να το φτιάχνει κάποιος. Είναι αγάπη μας για το κρασί, γιατί και ο Γιώργος έχει σπουδάσει χημικός και μετά εινολόγος.
Ναι.
Και αυτό μας κρατά και για την πορεία που θα έχουμε τώρα και μετά. Από εκεί και πέρα, η Κρήτη τα τελευταία 15 χρόνια έχει κάνει άλματα. Δηλαδή, οι ποικιλίες, ας πούμε, παλιά που δεν τους δίναμε πολύ σημασία, όπως η Βιλάνα, που ήταν συνήθως για να φτιάχνει κρασιά χύμα, κρασιά αυτά, αυτή τη στιγμή βγάζει κρασιά με την τεχνολογία και την τεχνογνωσία που υπάρχει, τα οποία είναι απίστευτα. Το Βιλιανό που άρχισε το 2017
δεν το ξέραμε, και,
που δεν το ξέραμε καν. Και τώρα αυτή τη στιγμή φυτεύεται σε όλη την Ελλάδα και, σε, και στο εξωτερικό ακόμα.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν ποικιλίες όπως το Αρταθύρι που τώρα αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή ποικιλία, μοιάζει λίγο στο Βιλιανό, το οποίο πιστεύω ότι θα έχει μια πολύ καλή εξέλιξη, γιατί ναι, βγάζει κρασιά τα οποία είναι και γεμάτα και αρωματικά, είναι σύγχρονα κρασιά στην ουσία.
Και
παλαιώνει και πάρα πολύ ωραία. Και παλαιώνει και πάρα πολύ ωραία, όπως και το Βιλιανό παλαιώνει και πάρα πολύ ωραία. Το Μοσχάτος Πίνας, το οποίο το πρωτομάθαμε από το Σταταεδάκι στην ουσία και μετά έχει φυτευτεί και έχει εγκαλιαστεί από όλα σχεδόν τα εινοπία τώρα.
Σχεδόν όλοι έχουν,
Ναι, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα.
Βέβαια.
Πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί όσο υπάρχει σε όλες οι ποικιλίες μια ευγενής άμυλα από, από όλα τα εινοπία, τόσο μπορεί να αναπτύξει την ποικιλία και να την κάνει καλύτερη.
Βέβαια.
Γιατί το καλό με τα κριτικά εινοπία είναι ότι μοιράζονται και πληροφορίες.
Τεχνογνωσία.
Και τεχνογνωσία. Ναι. Μέσω του δικτύου, μέσω αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό που γίνεται και πρέπει να συνεχίσει να γίνεται, γιατί είναι μόνο για το καλό της κριτικής, δεν είναι για κάτι άλλο. Επίσης, έχουμε και τις κριτικές ποικιλίες κόκκινες, όπως το Κοτσιφάλι, το οποίο και τώρα το έχουν αναπτύξει κάπως, βγάζει κρασιά τα οποία είναι πολύ σύγχρονα, ενώ κρασιά τα οποία αυτή τη στιγμή θέλει ο κόσμος. Δηλαδή, γιατί και παγκόσμια το 90% το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου θέλει κρασιά που να είναι ευκολόπιωτα αρωματικά και να μην έχουν πολύ βαρέλια, να μην έχουν πολύ, να μην είναι αυτά τα ρουστή κρασιά που
πίναμε, να υπάρχει φρούτο.
Είναι μια ποικιλία και μαζί με το Λιάτικο, που το Λιάτικο πιστεύω είναι μια μεγάλη ποικιλία της Κρήτης, το οποίο και κάνει και τη διαφορά, δηλαδή μπορεί να φτιάξει τέτοια κρασιά πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή μπορεί να φτιάξει με το Λιάτικο κρασιά τα οποία μπορεί να τα κάνεις όχι λευκή εινοποίηση, αλλά να μοιάζει με λευκό κρασί, ένα κόκκινο κρασί με κόκκινα φρούτα, το οποίο να είναι πολύ ευχάριστο και να πίνεται την πρώτη χρονιά και να πίνεται πολύ ευχάριστα. Και μπορεί να φτιάξει και κάποια κρασιά πιο παλαιωμένα που να είναι και
οξυδοτικού χαρακτήρα.
Ναι, παλαιώνει. Μπορεί να φτιάξει κρασιά οξυδοτικού χαρακτήρα όπως φτιάχνει ο οικονόμου. Δηλαδή είναι μια ποικιλία που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
Πριν από 15 χρόνια δεν υπήρχαν κόκκινα μονοκυλιακά κριτικές ποικιλίες εμπειαλώς.
Ναι, υπήρχαν συνήθως blend με ξενικές ποικιλίες.
Ή σειρά κοτσιφάλι.
Ναι, ξενικές ποικιλίες.
Δεν υπήρχαν το οποίο, ούτε κοτσιφάλι μονοκυλιακά, ούτε μαντιλάρια μονοκυλιακά.
Ναι, δεν υπήρχαν. Τώρα τα τελευταία 10 χρόνια τα βλέπεις και ακριβώς είναι μόδα.
Και φέτος δοκιμάσαμε πάρα πολύ μοντέρνα, ωραία κοτσιφάλια.
Κοίταξε, ένα πάρα πολύ καλό κοτσιφάλι που δοκίμασα εγώ στα New Entries που ήταν στην εκδήλωση που είχε γίνει ήταν του Μιχαλάκη. Ήταν ένα φτιαγμένο με τον τρόπο που είχε φτιαχτεί. Δηλαδή ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο κοτσιφάλι για να το πιείς ευχάριστα, ρε παιδί. Μπορεί να το πιείς μόνο του. Ήταν πολύ ευχάριστο.
Δοκιμάσαμε από φρέσκα κοτσιφάλι, δηλαδή χωρίς βαρέλι, φρουτόδι, έλληνο φρουτόδι. Μέχρι κοτσιφάλια με πολύ μεγάλο βάθος όπως ήταν του Καραβιτάκη.
Του Καραβιτάκη, ναι. Είχε πολύ βάθος.
Τρία χρόνια πολύ βάθος και πολύ ένταση και πολύ...
Ναι, όχι βέβαια, όχι πως είναι κακά τα blend.
Δηλαδή πολλά διαφορετικά στυλ.
Μια φορά, ναι.
Είδαμε πάρα πολλά διαφορετικά στυλ.
Ναι, και βοηθήσαν και κάπως να μάθουν τις κριτικές ποικιλίες οι ξένοι, γιατί παίρνανε το κρασί συνήθως γιατί ξέραν το σειρά, ας πούμε, και όχι γιατί ξέραν το.
Στην αρχή, γιατί, ήταν,
στην αρχή
έτσι,
ήταν έτσι. Τώρα σιγά σιγά που υπάρχει τεράστια πληροφορία και αυτά έχουν ξεπεραστεί πλέον και εντάξει, μπορεί να παρουσιάσει μια ποικιλία μόνη της. Και με αυτή την ποιότητα που έχει. Το μαντιλάρι επίσης είναι μια πάρα πολύ καλή ποικιλία κριτική, που για μένα είναι καλύτερη. Για μένα δηλαδή, εγώ πιστεύω στο μαντιλάρι πιο πολύ από όλες τις υπόλοιπες. Γιατί είναι μια ποικιλία, όπως λέει ο κύριος Μάνες, καταρχήν που η κλιματική αλλαγή δεν την επηρεάζει τόσο. Δηλαδή το μαντιλάρι θα οριμάσει χωρίς να έχει πάρα πολύ νερό ή χωρίς να το επηρεάσουν τόσο πολύ οι συνθήκες. Mm-hmm. Και μάλιστα οι συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να το κάνουν και πιο καλά, να είναι και πιο καλό στην ορίμαση. Διότι το μαντιλάρι δεν με οριμάζει πάρα πολύ εύκολα.
Nice.
Αλλά έχει μια μεγάλη οξύτητα πάντα. Έχει χρωματικό δυναμικό πολύ μεγάλο.
Mm-hmm.
Και άμα το οριμάσει σωστά, δηλαδή άμα το αφήσει με λίγη παραγωγή και οριμάσει σωστά, μπορεί να φτιάξει και πολύ μεγάλα κρασιά. Δηλαδή μπορεί να φτιάξει κρασιά που να είναι παλαιός και 20 χρόνια και να είναι πάρα πολύ μεγάλα κρασιά. Επίσης,
για κοτσιφάλι μιλάμε.
Για το μαντιλάρι.
Για το μαντιλάρι.
Επίσης μπορεί, κατά τη γνώμη μου, το έχω ξαναπεί, mm-hmm. να φτιάξει και πάρα πολύ ωραία φρόδι. Τα μαντιλάρια δηλαδή που είναι 10,5 βαθμούς περίπου, που σχεδόν σε όλα τα πεζά κάπως έτσι είναι και mm-hmm. γύρω-γύρω στην περιοχή. Γι' αυτό βάλανε και το κοτσιφάλι, και είναι το pop, αρχάνες και pop πεζά, για να αυξήσουν τον αλκοολικό τίτλο. Αυτά που είναι 10,5, επειδή έχουν πολύ μεγάλη οξύτητα και πολύ χαμηλό pH, νομίζω ότι αν χρησιμοποιηθούν να φτιάξει κάποιο αφρόδι, θα είναι πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Έχει επικρατήσει και μας φαίνεται παράξενο αν ένα μαντιλάρι είναι πάνω από 13 βαθμούς. Μας φαίνεται πάρα πολύ παράξενο.
Ναι, εντάξει, είναι παράξενο γιατί ναι. θέλει πολύ κόπο να φτιαχτεί. Ναι. Δηλαδή, να σας πω, υπάρχουν και πατέντες που δηλαδή πατέντες. Εννοώ, κάνεις και κάποια πράγματα στα μπέλη που, για να μπορεί να το φτάσει στο 13-14. Ναι. Πρώτον, πρέπει να έχει πολύ χαμηλή παραγωγή. Δεύτερον, το αμπέλι πρέπει να είναι ψηλά και επικλινές και συνήθως να είναι και άσβεστο αμμόδι τα εδάφη. Τρίτον, υπάρχει και η εκδοχή το 1/3 να το λιάσεις και να το βάλεις μαζί με το υπόλοιπο ώστε να αυξήσει το δυναμικό τίτλο.
Μάλιστα.
Υπάρχουν και κάποιες ενατώσεις συμπίκνωση, εντάξει, είναι διάφορα.
Δηλαδή μπορεί να γίνει και όπως το κάνουν οι Ιταλοί, το απασημέντο.
Απασημέντο, ναι. Ένα μαντιλάρι που έχει γίνει έτσι, που το έχει λιάσει νομίζω λίγο, πρέπει να είναι το πλού.
Μάλιστα.
Ναι, νομίζω ότι ο Μάθος το έχει λιάσει λίγο.
Αυτό το έβγαλε φέτος.
Ναι, 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 το μαντιλάρι.
Μάλιστα. Πριν πάμε και έχω εδώ πέρα μία ερώτηση από τον Νίκο Μάνας προς εσένα, Γιάννη. Υπάρχει το δίτσουπο κοτσιφάλι.
Το που είναι δίτσουπο. Ναι, υπάρχει. Και αυτό είναι νομίζω το πιο... Αυτό εννοεί ότι είναι διχαλωτό. Δηλαδή έχει δύο... Είναι μικρό. Αυτό εννοεί το δίτσουπο.
Δίτσουπο. Δεν ξέρω να σου πω.
Λογικά ίσως, αυτό θα εννοεί.
Ίσως μας πει. Και, αν, και πόσους τύπους ξέρετε εσείς δηλαδή. Για το κοτσιφάλι μιλάει.
Κοιτάξτε, εμείς... Σαν τύπους κοτσιφαλιού ξέρουμε, αλλά δηλαδή ξέρουμε εγώ στην ουσία ξέρω τρεις τύπους, mm-hmm. όπως τα βλέπω εγώ στα μπέλια. Mm-hmm. Είναι ένα το οποίο είναι πάρα πολύ αερόρογο και mm-hmm. λίγο μακρύ. Ένα άλλο το οποίο είναι λίγο πιο πυκνό, αλλά μέτρια στα φύλλα.
Mm-hmm.
Και μάλλον και αυτό που λέει, το οποίο έχει δύο τζαμπιά και πολύ μικρά σταφύλια, το οποίο αυτό νομίζω ότι είναι και το καλύτερο για να βγάλεις κρασί ποιότητας.
Μάλιστα.
Έχει πολύ λίγη παραγωγή και μάλιστα το θυμούμε και πρέπει να είναι και από τα πιο παλιά, δηλαδή το θυμάμαι εγώ σε αμπέλια που είχε ο πατέρα μου και γύρω στην περιοχή και ήταν, το κοτσιφάλι ήταν έτσι. Δεν είναι όπως είναι τώρα, λίγο πιο μέτρια σταφύλια και αυτά. Mm-hmm.
Και εμείς έχουμε δει σε κοτσιφάλια τα οποία είναι πολύ μικρά ζαλιά, πάρα
αυτό,
πολύ μικρά ζαλιά.
Αυτό είναι νομίζω ότι το καλύτερο για να βγάλεις κρασί από κοτσιφάλι.
Και ήταν και έτσι.
Ήταν έτσι. Ναι, το
μπράβο, έτσι, μικρά τσαμπάκια και έκαναν ένα δίχαλο.
Ένα δίχαλο, αυτό. Yeah. Το δίχαλο εννοεί. Μάλιστα. Αυτό θα εννοεί σίγουρα.
Μάλιστα. Εάν υπάρχει κάτι άλλο... Mm. Κύριε Μάνεση, να μας στείλετε μήνυμα.
Ο κύριος Νίκος θα έχει ψάξει πιο πολύ.
Βέβαια.
Το συζητάμε.
Το διχαλωτό εννοεί.
Το διχαλωτό εννοεί. Εντάξει, ωραία.
Ακούμε επίσης για το κοτσιφολιάτικο.
Ναι, το κοτσιφολιάτικο είναι μια. Δεν ξέρω καν τι είναι βασικό, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή είναι μια διασταύρωση, υποτίθεται με λιάτικο και κοτσιφάλι.
Είναι διασταύρωση ή είναι κάτι το οποίο.
Το οποίο δεν ξέρω καν το πώς βγήκε ή δεν ξέρω αν είναι και κάτι άλλο τελείως.
Ναι. Πάντως έχει αυτό το όνομα.
Έχει αυτό το όνομα, ναι, αλλά ναι. Δεν ξέρω καν τι είναι. Δηλαδή, βασικά εμένα πιο πολύ με. Πώς το λένε, με ριφρόσκο, κάπως μούμιαζε και κάπως έτσι παρά.
Μας πληροφορεί ο κύριος Μάνες ότι υπάρχει ένα κοτσιφάλι από το Αλάγνη στο Φυτώριο Βακασιέτα,
uh-huh.
φυτεμένο στην Εμαία. Και είναι το κάτι άλλο, εξαιρετικό.
Ωραία, μια χαρά, το δούμε.
Μάλιστα.
Θα, γύρω
θα το ψάξουμε.
Ναι, βέβαια.
Ωραία. Λοιπόν, έχω άλλη. Α, ναι. Συγγνώμη, έχω. Είναι αρωματικό, κάτι σαν κόκκινο βιονιέρ, ανθικό.
Μπράβο,
αυτά ναι. μας πληροφορεί ο κύριος Μάνας.
Ναι, είναι το κοτσιφάλι και είναι ορισμένα που έχουν και πολύ αυτό το χαρακτήρα του κοτσιφαλιού που είναι στην ουσία η δερματίλα.
Ναι, ναι,
πολύ,
ναι.
Και είναι και αυτά τα διχαλωτά τα οποία είναι πολύ πιο αρωματικά και πολύ πιο ευχάριστα. Δηλαδή πάντα άμα τα εννοποιείς.
Γι' αυτό δεν βρίσκεις πάντα τον δερματίλα, δεν βρίσκεις όλο τον κοτσιφάλι.
Ναι, εγώ έπαιρνα ένα κοτσιφάλι παλιά, το θυμάμαι από την εποχή από του Μαραγκάκη, από εκεί που είναι τώρα του Μενεξέ τα μπέλια, τα κόκκινα, τα μερλό και αυτά δίπλα. Ναι. Ήταν μάλλον και ξαδερφός του και μου έφερνε ένα κοτσιφάλι και έβγαινε γύρω στους 14 βαθμούς, το οποίο ήταν διχαλωτό όλο και το οποίο έβγαζε, μιλάμε τώρα, κάποια αρώματα απίστευτα και δεν είχε και αυτή την, πώς το λένε, τη δερματίλα. Ήταν ένα πάρα πολύ ευχάριστο κασεπλασκή. Ναι.
Λοιπόν, έχω άλλο ένα μήνυμα από τον Γιώργο Τελιγεράκη, Wine Memos, ο οποίος λέει συγχαρητήρια στο Γιάννη για την εξαιρετική δουλειά, δοκίμασε κάποια καταπληκτικά κρασιά από τα οποία που συνεργάζεται. Δεν τα αναφέρει τώρα, αλλά σύντομα θα κάνει αυτή στο Wine Memos μάλλον. Έτσι, γενικά το επίπεδο, ειδικά στα λευκά κρασιά που δοκίμασε στα ενωτικά, ήταν πολύ πολύ ανεβασμένο. Όπως και σε κάποια ερυθρά. Δεν χρειάζεται να ξαναπούμε πόσο ψηλά ταξιδεύουν πλέον οι κριτικοί ίνοι. Κάνουν περήφανος όλους εμάς τους κριτικούς και όχι μόνο. Πολλά συγχαρητήρια επίσης στον πρόεδρο, τον κύριο Μιλιαράκη, για την εξαιρετική δουλειά του δικτύου και ιδιαίτερα για το πόσο συμπαγή εικόνα βγάζουν προς τα έξω όλη η παραγωγή μαζί.
Βέβαια.
Το μέλλον έχει το κριτικό κρασί σε περίοπη θέση και αυτό είναι αντικειμενικό και όχι πλέον μια υποκειμενική άποψη. Καλή συνέχεια στην παρέα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο, Γιώργο Λιγεράκη.
Ναι, εγώ θα ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια το Γιώργο. Ο Γιώργος πάντα βοηθάει το κριτικό κρασί.
Ναι,
από τότε
ναι.
Που γράφει με το site του και με κάθε τρόπο το βοηθάει. Και εντάξει, είμαστε και χαρούμενοι που έχουμε τέτοιους ανθρώπους γύρω μας που βοηθάνε πάντα.
Ναι, ναι. Να είναι καλά. Ναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο σε μια, ας το πούμε, ιστορική αναδρομή. Να πάμε λίγο πιο παλιά ακόμα, να μας πεις πώς ήταν το κρασί.
Ναι,
παλιά, κοιτάξτε, παλιά, παλιά μέχρι τώρα. Που...
Παλιά, γιατί εντάξει, τώρα θα αναγνώσαμε και τα χρόνια μας βέβαια. Να... Αλλά δεν πειράζει. Τέλος πάντων, το κρασί από το γύρω από το 97 περίπου που ασχολιόμουν εγώ και μετά, από το 98 μάλλον, στην ουσία τότε κάναμε κρασιά τα οποία... Βασικά το μόνο κρασί εμφιαλωμένο που υπήρχε ήταν του κυρίου Μιλιαράκη στη Μήνος, του Γεραράκη το χτήμα, ήταν του Μιχαλάκη, του κυρίου Μιχαλάκη, και ήταν και το κριτικό τοπικό του Μπουτάρι, του Κουρτάκη, αυτοί οι δύο κάναν.
Και το Ολυμπιάς ήταν τότε.
Και το Ολυμπιάς μετά από λίγο. Μετά, και το Ολυμπιάς νομίζω πρέπει να ήταν μετά το 2005 και μετά, 2003.
Εμείς είχαμε δοκιμάσει βέβαια και ένα λιάτικο Δαφνές του Δουλουφάκη του 97, ήταν.
Ναι, ναι,
ναι, ήταν το 97. Ήταν και ο Νίκος, νομίζω ότι συστάθηκε εταιρεία του Νίκο τότε σχεδόν.
Τότε.
Δηλαδή το 97-98.
Ναι. Νομίζω πως ήταν το πρώτο που έκανε
που εφιάλωσε.
Το δοκιμάζει αυτό το χειμώνα που πέρασε. Και ήταν απίστευτο.
Το λιάτικο έχει παλιώνει. Εντάξει, μπορεί να μην είναι κρασί στην ουσία μετά. Απλά έχει μια τάση να έχει πολύ, πολύ καλά εξειδωτικού χαρακτήρα κρασιά.
Ναι.
Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούν κάποιος. Δηλαδή, και το Grand Reserve που έβγαλε ο Νίκος είναι πάρα πολύ καλό κρασί.
Βέβαια. Το παρουσιάσαμε και από την εκπομπή εδώ και είμαστε ενθουσιασμένοι.
Είναι πάρα πολύ καλό κρασί. Από εκεί πέρα, τότε στην ουσία σχεδόν το 80% του κρασιού ήταν κρασιά τα οποία ήταν χύμα.
Ναι.
Δηλαδή ασκή και τέτοια πράγματα. Ή πουλιόταν χήματα η οποία ήταν και η Ένωση Ηρακλείου βέβαια. Και τη Ένωση των Πεζών και.
Αρχανών.
Τότε εταιρισμό Αρχανών.
Τότε οι ενώσει δεν γράφανε πάνω στι ποικιλίε. Ήταν και κριτικό.
Μπράβο, ναι. Ήταν και η Ένωση Τία. Του Ιένο Σιτία βέβαια πουλούσε πολύ μπουκάλι. Ήταν τότε το μπουκάλι το Σιτιακό. Η μεγάλη επιτυχία βέβαια αυτή του μπουκαλιού.
Απίστευτο ήταν.
Η μεγάλη επιτυχία του μπουκαλιού και πουλούσε πολύ εκτό το μάτι, είναι κρεπέδι μου και όλο αυτό, ήταν ότι είχε 5 γραμμάρια ζάχαρα. Δηλαδή ήταν πολύ γλυκόπιωτο. Δηλαδή βλέπουμε από την εποχή. Τη τέτοια βλέπουμε τον κόσμο και αυτό το πράγμα του αρέσει, ρε παιδί μου. Όπως και τώρα του αρέσει.
Είναι μια τάση.
Είναι μια τάση. Ναι, είναι μια τάση τώρα. Κάναμε συνήθως φασόν για κάποιες εταιρείες, για το κουτάκι, για το τζάνταλι, για κάποιους που τα παίρνανε χήμα. Ο Αλεξάκης.
Ο
Αλεξάκης. Παίρναν όμως και από την Ένωση και από διάφορους. Παίρναν από γύρω-γύρω. Εντάξει, το κρασί, ας πούμε, για να φανταστείτε ότι τότε. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα το κριτικό κρασί το είχε πολύ χαμηλά.
Βέβαια.
Και εντάξει, ήταν και μια πραγματικότητα, δεν ήταν ότι ήταν κάτι σκόπιμο. Τα πρώτα βήματα γίνανε πριν από 20 χρόνια με το εινοποιείο του Νίκο του Τουλουφάκη στην αρχή, με το Λιεραράκι που έφτιαχνε κάποια ποιοτικά κρασιά. Στην ουσία αυτοί οι δυο αρχίσαν και φτιάχνανε πιο ποιοτικά κρασιά. Μπήκανε μετά εινοποιεία όπως το 2007 που μπήκανε πάρα πολλά, το 2006 το Ταϊδάκι, διάφορα που αρχίσανε σιγά σιγά και φτιάχνανε κρασιά σε μπουκάλια και μονοπικιλιακά, αλλά και κρασιά τα οποία δουλευόταν και στα μπέλη, γιατί τότε το αμπέλι στην ουσία ήταν πριν όσα βγάλουμε παραπάνω τόσο πιο καλά. Δεν είχε καμία έρευνα πάνω στα μπέλη. Τότε αρχίσανε και βγάζανε σιγά σιγά. Βγήκανε και πολλά άλλα
υλοποιητικά.
Αναβαστηθήκανε κι άλλα. Μιλιαράκιες. Αναβαστηθήκανε. Μπήκε στην Παρτιδιανάκης. Μπήκανε πολλά υλοποιητικά τότε. Εντάξει, να μην τα λέω όλα, δεν είναι αυτό. Ήρθαν παιδιά τα οποία είχαν σπουδάσει και είχαν μια τεχνογνωσία και υλοποιητικά.